La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. Deseori vedem cum esențialului vieții noastre îi sunt adăugate note particulare, ori chiar caracteristici parcă desprinse din filmele occidentale. Tineri frumoși, deștepți și harnici, selecționați prin concursuri dure de companii de elită, lucrează cu entuziasm de dimineață și până seara târziu în săli supraaglomerate cu aparatură sofisticată, mândri de ceea ce fac, bine plătiți și convinși de importanța muncii lor. Ei au primit undița și prind pește din cel mai bun. La celălalt pol, mizerie și deznădejde, pentru că o parte deloc neglijabilă a populației s-a obișnuit cu sărăcia. Astăzi, mii de moldoveni sunt disperați, fiindcă abia dacă le ajung banii să mănânce prost și să se îmbrace prost. La ei se gândesc oamenii mărinimoși care întind o mână de ajutor, dar rolul societății rămâne incontestabil, spune monseniorul Benone Farcaș, vicar la Episcopia Romano-Catolică din Chișinău.
Aici, în Moldova, sunt zeci de mii de pensionari. Este imposibil nicio organizație bisericească sau de orice fel neguvernamental, oricât suport financiar avea din străinătate, nu poate să acopere toate nevoile. Este absolut imposibil. Este societatea aceea care trebuie să asigure această asistență socială.
Și o altă constatare făcută de Florin Pintic Blaj, consul onorific al Republicii Moldova în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii.
Câte vreme nu o să fie legea carității în Moldova, nu o să fie încurajată o organizație care să facă ajutor umanitar.
Pe parcursul acestei emisiuni vom încerca să aflăm răspuns la întrebarea ce e mai bine, să dăm oamenilor peștele sau undița. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. România va acorda anul acesta 850 de burse tinerilor moldoveni care vor să-și continue studiile în liceile de peste Prut. Reprezentantul Ministerului Educației și România, Nicolae Mătcaș, a menționat că partea română va mai acorda 1000 de burse cetățenilor moldoveni pentru efectuarea studiilor universitare. Dintre acestea, 500 vor fi acordate tinerilor care au absolvit liceile din România și 500 absolvenților liceilor din Moldova. Sursa citată a spus că România oferă și 150 de locuri pentru efectuarea studiilor postuniversitare. Depunerea actelor și înscrierea la studii în România se va efectua la fel ca și anul trecut. Experți de la Banca Mondială vor asista guvernul de la Chișinău în procesul de reformare a administrației publice centrale. Directorul Oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova, Edward Brown, a declarat că s-a convenit asupra realizării pe parcursul anului curent a unui program de asistență financiară pentru implementarea reformei administrației publice care să conducă la consolidarea capacității guvernului de a realiza strategiile aprobate. Executivul s-a angajat să reformeze administrația publică centrală care prevede, printre altele, reducerea cu 70% a numărului de funcționari publici. Rusia și Georgia au anunțat că s-au făcut progrese însemnate în convorbirile referitoare la închiderea celor două baze militare rusești din Georgia. Adjunctul ministrului rus de externe, Igor Savolski, a declarat la Tbilisi că ambele părți sunt aproape de o concluzie privind documentul final și că discuțiile vor continua săptămâna viitoare la Moscova. Adjunctul ministrului georgian de externe, Mera Bantadze, a declarat la rândul său că așteaptă ca documentul să fie finalizat până la sfârșitul acestei luni. Greva generală a feroviarilor din România continuă după ce sâmbătă o nouă rundă de negocieri a eșuat, întrucât cele două părți și-au menținut punctele de vedere avansate anterior. Aflați în cea de-a patra zi de conflict, mecanicii de locomotive și angajații din depouri susțin în continuare că greva va continua până când salariații vor primi o creștere medie a salariilor cu 10% și 20 de tichete de masă lunar. Ministrul britanic al finanțelor, Gordon Brown, a declarat că țările din grupul celor 8, cele 7 țări puternic industrializate plus Rusia, au căzut de acord să anuleze datoria de 40 de miliarde de dolari pe care țările cele mai sărace ale Africii le au la organizațiile financiare internaționale. Aproximativ 20 de țări vor profita de această anulare a datoriilor.
E până căderea, mai dorule măi, tot mai bună în țara mea.
Săracului să-i dai undiță ca să-și prindă singur peștele și să-și asigure hrana de zi cu zi. Nu-i da pește ca să-și astâmpere foamea, fiindcă după ce îl va mânca, va flămânzi din nou. Așa sună mesajul mai multor cetățeni moldoveni.
Omului trebuie să-i dai undița și să-l și mai înveți cum să pescuiască. Și ar fi o greșeală să-i dai de fiecare dată peștele.
Bineînțeles că ar fi mai bine să-i dai o undiță. Dacă îi dai un pește, îl mănâncă și pe urmă se flămând. Și dacă te duci cineva în cârcă, la ce să mai muncești singur? Atunci nici undița nu-ți mai trebuie.
Până al prinde și al mânca, trebuie pus efort să muncească pentru peștele astea.
O undiță? Cu o undiță mai mult folos aduce decât un pește. Un pește repede strece, dar o undiță mai mult.
Eu mai repede aș da peștele, fiindcă ce-i mână nu-i minciune.
Un pește, că undița... Peștele este ca pomană și ca dar, dar undița trebuie să depui muncă să prinzi peștele.
Așa e firea noastră. Ne mai lăsăm și pe tânjală. Poate cineva ne-a face, poate cineva ne-a da, cineva a hotărât pentru noi. S-au schimbat timpurile și probabil că ar trebui să mai dăm și noi puțin din mâini. Vorba ce e, nu știu decât și de norocul. Ochii spare, mâinile fac. Dumnezeu ajută dacă încerci să faci ceva.
Până să dai din picioare, singur nu cade nimic.
Ar trebui un pic să fim mai gospodăroși, mai cu inițiativă. Într-adevăr ne lăsăm pe tânjală. Iată, trăiesc un bloc, uneori văd așa o mizerie strașnică și mă gândesc, pentru toți e greu, dar nu pot oare chiar să se unească, să se gândească, să facă, să lucreze, să fie curat acolo, să fie ordine, așa și în întreaga țară.
Când a fost pe puterea sovietică, noi am fost din toate 15 surori cei mai bine, trăim cei mai frumoși și toți vineoși ne lăudau toți. Dar mă, din toate 15 surori care am fost noi prieteni și mulți ani, 65 de ani, nu a rămas cei mai...
Am fost învățați că va veni un timp când toți vom trăi egal și nimeni nu făcea o diferență între muncă diferită, capacități diferite. Să avem răbdare să ne învățăm. Trebuie să-și scoată peștele singur. De la nec să se salveze de unii singuri. Cu toate că statul trebuie să asiste cu programe sociale pentru cei inapti de muncă, cum ar fi copiii, pensionarii, da, normal, noi trebuie să avem grijă și întreprinzătorii, trebuie să avem grijă să plătim bugetul. Dar cei care sunt apți de muncă trebuie să fie educați.
Salariile noastre care ne le oferă statul nu dispun de cerințele noastre, fiindcă un apartament să-l plătești costă mult, o încălzire costă mult, apa costă mult, la același medic costă mult, un copil să-l trimiți la școală costă mult. Disculți, nu pot să îmble, costă o sumă mare de bani. Da, salariile nu acoperă cerințele. Și dacă omul s-a descurajat că ori lucrez, ori nu lucrez, tot una n-am ce-mi trebuie. Îmble și trândăvesc, unde le cade? Unul fură, altul păcălește, a treilea se face extrosens, face banul cum îl poate.
Tinerii s-au dus. La unde se lucrează? Trebuie să fie mai multe locuri de lucru. Mai multe uzine, cum a fost multe, au avut unde să lucreze. Dar acum n-au unde lucra.
Credință noi. Dacă și credința în Dumnezeu, tata și chin. Eu e ca am tineri și eu tot mă gândesc la Dumnezeu și vin și mă rog pentru dânși. Că ei tot se lasă pe tăjală și... indiferență.
Vedeți cum am ea. Tineretul pleacă, tăți care sunt sănătoși, se duc peste hotare, dar ei și-a rămân bolnavi și bătrâni și poate să facă de-am omul la 50-60 de ani. Pentru omul mâncitor și pentru omul cinstit e greu de trăit, amă.
Suntem chinuiți că în oraș trăiesc mai bine, de sud de ori, de la țară, îmblă prin glot până la genunchi. Bani vin de după graniță, ajutori mari, vin. Nu fac nimic.
Tăți s-o împrăștiet. Și din țară, tot până înapoi, tare e greu.
Mulți au fost martori cum s-au dezmembrat utilajele ca să fie vândute și să se facă rost de bani de salarii. Este exemplul cel mai ilustrativ de debarasare de undiță pentru a putea căpăta o bucată mare de pește. Alexandra Can, fost ministru al industriei.
Întreprinderile au putut să se redreseze într-un termen destul de scurt. Prin redimensionare, prin reorientare, retehnologizare, atrageri de investiții, atrageri de comenzi, Moldova poate avea o economie cât de cât mult mai dezvoltată decât cum este acum. S-a tolerat situația de cădere, un lucru foarte negativ.
Cum ați explica faptul că există programe care nu reușesc și se risipesc banii?
E tot un mecanism de gestionare a unui stat. Moldova, într-adevăr, este o țară foarte mică, ușor de dirijat și dacă se mai primesc și susținere financiare din exterior, să luăm Rusia, România sau alte țări care unul și același grant, să zicem, 20 de milioane de dolari, dacă în România ar reveni un dolar pe cap locuitor, la noi ar veni 5. Programele care nu reușesc, este clar că nu au fost
destul de bine programate. Sau nu au fost numiți termenii reali sau persoanele de răspundere care trebuiau să controleze și să implementeze programele. E bine că programele sociale parcă ar preconiza înlesniri sau majorări de indemnizații, plăți. Lucrul ăsta e foarte bun. Dar mă întorc la undița și la peștele dumneavoastră. Acum, omul trebuie să fie învățat, educat, să încerce să-și creeze afacerea lui cât de mică. Oamenii nu știu elementar cum să-și gestioneze ceea ce poate și preferă să se ducă să stea pe marginea străzii.
Iată cum își explică ieșirea în stradă o cercetoare.
Suntem nevoiți, am rămas la Chihmea cu trei copii. N-am cu ce să-i hrănesc, n-am din parte îmbrăcăminte, nu-mi pun mâna în buzunarul altuia. M-a dat prost Dumnezeu că îi poate de grijă. Asta e ce mai mică. Am datorii mari pe cartier. La mormântare am împrumutat. Ne tăiese gazul. Am o cu lumina. Am datorii lintari mari. Care înțelege soarta omului. Dau copii că cât de puțin să ajute. Mă da prost ne-o dat să hane oameni. Momentar nu este ne-o dat așa căinuță.
Deseori când merg pe străzile Chișinăului, văd copii care stau cu mâna întinsă și cerșesc. Bănuțilei, ele dau câte bombonică și pânică să nu arunci copile pânica jos nici când, că undeva departe plânge un copil flământ și caută un colț de pâine prin urne aruncat și dacă nu găsește, adorme lăcrimat și somn ce se arată, tu să-ți închipui poți, pământul ca o pâine ajunge pentru toți.
Eu din tot ce mi se cade n-am avut nici jumătate, că sărman tot nu pot spune, am copii câștig și-o pâine. Și sunt, Doamne, mulțumit, alții nu au nici atât, mă.
Dar din dar se face rai, cu cei câțiva lei căpătați pe stradă, un copil sărman poate mânca un pachet de biscuiți. Ar mai putea avea și o pâine, dar salvarea nu e aici. Pentru ca sărmanii să capete o haină și încălțăminte, milă publică nu e de ajuns, spune monseniorul Benone Farcaș, vicar general al Episcopiei Catolice de Chișinău.
Caritatea face parte din esența bisericii. Întotdeauna biserica și-a însoțit predica prin acțiuni caritabile.
Pe cine îi ajutați?
Persoanele care au nevoie de o asistență, omul căruia este foame nu-l întrebi înainte de a-i da o pâine ce religie are. În special păturile defavorizate ale societății care trece prin acest proces de tranziție. Cei mai loviți în această perioadă sunt copiii, bătrânii, adolescenții care sunt în căutarea unui rost în viață, care au nevoie de un suport pentru a-și termina școala, a-și forma o idee de ceea ce vor să facă în viață. Pensionarii care, după o viață întreagă de muncă, se văd puși în fața unor momente foarte dificile, nefiind capabili să se întrețină singuri. Copiii nu poți să-i trimiți prindă pește, nu poți să-i trimiți la muncă, ei trebuie susținuți. Bătrânii deja nu mai sunt capabili să muncească și atunci este clar că celor care pot ține undiță în mână, ei trebuie învățați să muncească. Pentru că noi nu negăm buna lor intenție de a se întreține, ci doar incapacitatea lor de a se descurca în acest hățiș al societății tranziționale.
Unii spuneau că există această mentalitate păguboasă. Așteaptă să ți se dea.
Da, e adevărat, există această mentalitate și în proiectele pe care noi le avem ne străduim să o îndepărtăm. Însă este o muncă care va dura poate cel puțin o generație. Pentru că este atât de adânc întipărit în ființa oamenilor încât generațiile mai în vârstă nu știu dacă vor reuși să scape de ea. Așa au fost învățați, nu? Societatea era într-un fel obligată, nu? În ghilimele să dea, iar ei erau bucuroși să primească. Există acel dicton nefericit în timpul perioadei comuniste. Eu mă fac că lucrez, ei se fac că mă plătesc. Dar oarecare plată primeau, nu? Și observăm acest lucru în relațiile noastre, în contactele noastre cu anumite grupări, cu anumite comunități care au întipărit în ființa lor această mentalitate. Trebuie să-mi dea. Nu o să mă lasă să mor de foame. În schimb, prin proiectele pe care încercăm să le promovăm în anumite comunități, acolo unde este posibil, spre exemplu, este un proiect social în satul Grigoreuca, rănul Sângerei, unde a fost deschisă o fermă, prin care oamenilor li s-a dat o posibilitate de a avea de lucru. În ce măsură ei vor fi capabili să administreze această fermă, până acum merge destul de bine. În stânga Nistrului, mai mai multe sunt proiecte sociale, deci sunt cantine pentru copii și pentru bătrâni. Mai sunt cursuri făcute pentru tineri, spre exemplu, cursuri de informatică, de computer, unde tineri învață să lucreze la computer, să devină programatori, să aibă o meserie. Noi dăm speranța că și alții vor da. O expresie mai potrivită este aceea a Sfântului Apostol Paul, care spune: mai fericit ești când ai decât atunci când primești. Nu e nimic cu tine decât ceea ce faci bine pe pământ. Marea majoritate a celor pe care îi ajutăm sunt recunoscători, sunt mulțumiți și am încercat în acțiunea noastră să-i sensibilizăm de a face și ei ceva în schimb pentru alții, să dea mai departe. Alții, având acea mentalitate, trebuie să primesc, sunt nemulțumiți că nu au primit atât cât voiau. A primit vecinul mai mult, eu de ce n-am primit atât, sau li se pare că au primit mai mult. Rezultatul unor astfel de acțiuni sunt extrem de complexe. Trebuie să trăiești în mijlocul lor ca să te convingi și să vezi de ce este în stare omul atunci când primește ceva. Dar asta nu ne descurajează. Eu cred că noi trebuie să continuăm să aruncăm sămânța aceasta a acțiunilor caritative pentru ca ea să devină un model, un exemplu. E adevărat că ea nu poate suplini, oricât de mult ne-am străduit noi, datoria societății de a asigura o asistență socială celor nevoie de ea. Gândiți-vă că aici, în Moldova, sunt 10.000 de pensionari. Este imposibil nicio organizație bisericească sau de orice fel neguvernamental, oricât suport financiar avea din străinătate, nu poate să acopere toate nevoile. Este absolut imposibil. Este societatea aceea care trebuie să asigure această asistență socială. Din păcate, în momentul de față, societatea este incapabilă să o facă. Și noi umplem câteva goluri. Este puțin. Sperăm însă că acest exemplu va fi urmat și de alții.
Puțin câte puțin contează enorm. Ajutor material de 10 și 10 de mii de dolari aduce de 15 ani în țară consulul onorific al Moldovei în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii. Florin Pintic Blaș spune că a avut și piedici îndeosebi când ajutoarele trebuiau să treacă vama, dar nu a disperat pentru că s-a implicat în acțiunile caritabile cu rațiunea și inima, într-o ajutorare a celor bolnavi și disperați din Moldova.
Noi am învățat sistemul și cu toate greutățile nu se face ușor. Este de așteptat când te duci să ajuți undeva și nu neapărat Moldova. Sunt și alte țări în care lucrăm. Te-ai aștepta ca să fii așteptat cu covorul roșu pentru că vii cu ajutoare. Nu este așa și întotdeauna a fost greu. Dar am învățat și găsim vorba din Moldova, limba comună cu mult.
Cum te se răspunde la aceste ajutoare?
Aș putea să spun că primim de la 200 la 700 de scrisori pe săptămână. Majoritatea sunt cereri. Cel mai greu este atunci când este nevoie de resurse financiare, medicamente. Nu este ușor, este aproape imposibil chiar pentru noi să introducem medicamente pentru nevoile de sănătate ale celor care sunt afectați, dar aceste scrisori sunt citite și analizate, verificate. Noi nu dăm doar la oricine pentru că nu avem. Sunt scrisori de mulțumire.
Ce e mai bine să dai, o undiță sau un pește?
Nu-i poți da undița dacă nu-i arăți întâi peștele. Când el este flământ, nu-i poți vorbi despre pregătire. Am avut programe pentru adolescenți, pentru întărire. De aia vizităm de multe ori și vedem starea în casă. Dacă este, să spunem, o mamă care are 2-3 copii bolnavi și abandonată, dacă este un bolnav, te uiți dacă știe să se chivernisească, dacă știe să țină curat ceea ce are, te bucuri să dai acolo. Și sunt alții care probabil ai dat odată și a doua oară nu te mai duci. Este mult mai important să-l înveți să prinde peștele. Moldova, ani de zile în urmă, lucram în direct cu cei din guvern și încurajam ca să dea pământ la orfelinatele, instituțiile de stat, pentru că copiii lucrau. Dacă te duci la Vâsoca, copiii aceia nu suferă de foame, pentru că orfelinatul din Vâsoca are pământ și copiii lucrează toată vara. Și dacă te duci la Bădiceni, noi am dat instrumente de tâmplărie ca ei să-și poată să-și lucreze anumite lucruri. Și semințe, am cumpărat vaci pentru lapte, ca ei să le hrănească și să aibă laptele lor, să nu trebuiască să le aducă de la 20 de kilometri cu remorca. Deci este un proces din acesta, dar este foarte greu, pentru că e foarte greu pentru cineva să-și găsească de lucru astăzi în Moldova pentru un tânăr și majoritatea încearcă să plece afară și puțin se gândesc că totuși sunt șanse și acolo de a face diferența.
Această lipsă de grijă pentru omul de lângă tine nu ar putea fi explicată ca o mentalitate păguboasă?
Sunt consecințe pe care le păstrăm, pentru că Kennedy a spus: nu te gândi ce poate să facă statul, țara pentru tine. dar ceea ce poți tu să faci pentru ei. Noi am fost crescuți până în 90 cu mentalitatea că statul se îngrijește de toate nevoile. După 200 de ani de democrație și, să zic, prosperitate, America a învățat că guvernul nu poate să se ocupe de absolut toate nevoile. Și de aceea încurajează organizațiile obștești, misiunile de caritate, bisericile și pentru aceea le dă tax exempt. Dacă eu dau la biserică o sumă de bani, dacă eu dau la o instituție culturală care este pentru beneficiu public, statul îmi scade aia de la taxe. Câte vreme nu o să fie legea carității în Moldova, nu o să fie încurajată o organizație care să facă ajutor umanitar. Noi ajutăm acolo unde guvernul nu poate să ajute. Niciodată noi nu înlocuim și nu facem competiție.
Cineva îmi spunea că moldovenii totuși se lasă pe tânjeală. Poporul moldovean ar trebui să se ajute singur.
Ai dreptate, îi poți vedea, de exemplu, în America. Vin moldovenii, vin rușii, vin românii, vin polonezii, vin chinezii, coreenii, din toate părțile. Și îl vezi pe om într-un mediu în afara celui în care el a crescut, cum se manifestă. Când este confruntat cu o situație diferită, lipsește spiritul de risc, de inițiativă.
Din toată puterea care am avut-o noi la întreprinderea noastră, tot colectivul, au fost dat propuneri și n-au fost oameni împotrivă ca să nu ajutăm frații de pește prut. Cât am colectat noi, am mers la Timișoara, am dus personal banii colectați, i-am mânat la o femeie care a pierdut tot, a suferit în urma calamităților și au fost foarte mulțumiți.
Vă ghidați de principiu că dar din dar se face rai?
Da, cu cât mai mult ajuți, cu atât mai mult îți aparține și ție.
Dacă poți face din plăcere o faptă bună care să-i ajute și pe alții, te poți considera un om fericit, îmi spunea zilele acestea Constantin Olteanu, care este președinte al Asociației Obștiești Artizana din satul Pașcani, Raionul Cahul. În sudul Moldovei, Constantin Olteanu este unicul meșter în împletitul fibrelor vegetale. Confecționează cu suflet și dăruire garnituri și piese de mobilă, obiecte de uz casnic, rogojine și suvenire. Își amintește cu plăcere cum și de la cine a deprins meșteșugul.
Lucram șofer în gospodărie. Două zile lucram și două zile eram liber. Și ocupați, m-am văzut, era un moș acolo la noi aproape, el împletea numai coșuri. Și eu mă zic, ia să mă învăț pentru gospodărie. M-am învățat de la moș și pe m-am început pe literatură să studiez. În 87 am avut o fericită ocazie și am fost participant la lichidarea avarii la Cernobâl și prin starea sănătății am lepădat șoferia, m-am ocupat. Pentru cine? Prima dată când am ieșit, am ieșit la stradă. Cam primitiv, dar este o soluție de a face reclamă. Toți trebuie să opreau să-mi erau cum așa ceva la sud, când știu toți că pe la nord numai că se practică meseria dată. Da, și noi suntem mai slabi ca și la nord.
Prețul obiectelor confecționate la atelierul lui Constantin Olteanu variază între 200 și 300 de dolari, iar un lucru poate fi confecționat în cel mult o lună. Îi place să povestească despre realizări și proiecte. Recent a obținut un grant de 14.000 euro de la o organizație neguvernamentală din Olanda.
Noi lucrăm cu familii social vulnerabile, cu copiii din familii social vulnerabile și pe dânsii, aia asta e interesant. Din partea lor suntem susținuți foarte mult.
Olandezii
ne ajută pe noi tare. Un proiect l-am înaintat și deci olandezii l-au acceptat și merge spre finanțare. Ne dă bani, numai stăm aici. Problema financiară de acum rămâne pe a doilea plan. Dar mă bucur suflet când văd un lucru finisat sau vin și-l cumpără. Și mai tare m-ar bucura când mai vede că din urma mea mai ies câte un meseriaș. Visul meu a fost să creez un mic atelier unde ar putea să mai angajez niște persoane.
Generația tânără este interesată să vă preia acest meșterșug?
Da, sunt. Am de acum băieți care au devenit meșteri populari și mai am alți băieți care vor, dar nu e posibilitatea în condiții de casă, nu prea este. Și deci eu vreau să mai lărgesc. Este, am ochit noi o încăpere unde băieții care i-am învățat aici și știu să-i pui acolo să lucreze și aici de-acu să iau alții să-i învăț. Desigur, noi nu luăm nicio capie că îi învăț numai să fiu bucur. Curios să-i văd că poate să confecționez ceva. Deci aici vedeți obiecte confecționate de copii la școala internat. Foarte bucuros de dânsi și că au dorința de a confecționa ceva. Sunt ca invalid și deci eu existența o am.
Eu nu mă gândesc după avere. Averea mea să învăț un copil plăcere, satisfacție sufletească, așa că am, eu te confecționez, pot și pot și știu eu să dau șlap. În bază de voluntariat. Nu s-au practicat chestiile, tot să meargă, chiar deci am avut și de la inspectorate, diferite instanțe de care cu drept de control și m-au întrebat. Erau mirați că eu fac așa voluntariat, cum așa ceva, tu cu și trăiești. Eu nu umblu cu mantin, sau să mă duc să-i dau la unul în cap să iau bani, eu ca pe care mi-e câștig.
De la autoritățile locale nu așteaptă ajutor.
Primăria câteodată le taie lumina, le taie telefonul, deci mai sperăm să mai ajute și pe noi. Noi zicem așa, măcar să nu ne încurci.
Constantin Olteanu este autorul la câtorva mii de lucrări. Cu toate acestea, pentru propria casă a reușit să facă doar un set de mobilă combinat cu sticlă și catifea. Se simte împlinit atunci când merge la cineva în vizită și vede acolo o lucrare de a sa. Este atât de solicitat încât până la finele acestui an nu mai poate primi noi comenzi.
Și vedeți aici tot de acum este vândut. E la comandă, numai trebuie de finisat.
Admitem că vine cineva astăzi să facă o comandă, cam peste cât timp ați putea să-i satisfaceți?
2006.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani activează la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. A publicat articole științifice în țară și peste hotare. Se simte, așa cum spune chiar ea, foarte bine printre și cu studenți. Aliona Zgaldan este autoarea tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Puful efectiv a invadat tot orașul. Se spune că plopii purifică aerul. De ce au fost plantați masiv pe la noi? Dar ce fac persoanele cu alergie? Cei cu astm bronșic? Unde să ne salvăm de puf? Există totuși o speranță. Aflu dintr-o emisiune de la TVM că problema îl preocupă și pe premierul Vasile Tarlev. Nici în vara aceasta nu prea am vreo clipă de răgaz. Trăiesc în fugă, respir în fugă, aproape că nu mă văd apropiații. Quo vadis, homine. Marți. NATO nu mai este o sperietoare pentru Moldova. Aceasta a declarat-o președintele Vladimir Voronin la cartierul general la Bruxelles. Treptat, gheața se sparge. Din sperietoare, NATO începe să devină un lucru acceptabil, ba chiar râvnit de către moldoveni. Ne acceptă și NATO, un președinte comunist, bate la ușile din Europa și se deschide. Colegul meu de birou îmi spune că este unul dintre primii pași spre globalizare. Să sperăm că ne integrăm în civilizația europeană. E bine, dar trebuie să fim pregătiți și de eventuale surprize, mai puțin plăcute. În fine, e surprinzător faptul că Moldova, dintr-un paravan care separa vestul de est, își revede atitudinile. Să credem declarațiilor care se fac în capitalele occidentale sau să fim lucizi, să ne mai temperăm iluziile. Ori, avem realitatea care e cu totul alta decât cea care se vrea a fi. Apropo de democrație și de accesul la informație, am nostalgie colaborării cu Radioul Național, dar emisiunea la care participam a fost suspendată acum un an. Oare am ajuns la o exprimare impecabilă? De nu mai este nevoie de această emisiune. Una dintre condițiile înaintate guvernării e și cea cu privire la transformarea Teleradio Moldova într-o instituție publică veritabilă. Mai sper la o prezență la microfonul liber. Miercuri. La universitate, studenții susțin examene. Unii de curs, alții de licență. Un student m-a întrebat ce cred despre alegerea primarului și, în special, despre un eventual primar femeie. I-am răspuns că avem o ofertă bogată. O femeie primar, cred, a reușit să facă multe. Discutând, am constatat că studenții fac parte de-a binele din viața mea. Îmi sunt necesari, cum e cafeaua de dimineață. Am mai conchis ceva. Telefonul mobil e o invenție pe cât de utilă, pe atât de deranjantă pentru om. Ești găsit oricând, oriunde, de oricine. Mi-aș dori să fiu de negăsit. O zi, o săptămână, o lună. În rest, rigori, responsabilități, varie activități. Ne condamnăm la existență din obligație. Când mai trăim, domnilor intelectuali? Joi. E ziua înălțării Domnului. Merg la biserică. La intrare, mă întâmpină zeci de mâini întinse. Sunt melogii care cer o bucată de pâine sau un ban. Ce să crezi? De unde se tot adună? Cine trebuie să aibă grijă de ei? Zeci de întrebări fără răspuns. Mă mai întreb dacă toți sunt chiar atât de vulnerabili și de oropsiți cum par a fi. M-am oferit să dau o carte în loc de bănuți unui copil cu mâna întinsă și n-a vrut să o ia. În drum spre serviciu mai văd pe la biserici la fel de mulți oameni cu chipul sau cu sufletul mutilat. Pe lângă oamenii neajutorați, trec fulgerător cei care coboară din limuzine. dar nu spre oameni obediți de soartă se îndreaptă, ci spre supermarketuri. Vineri, puterea și opoziția au zis da soluționării crizei transnistriene. Am și eu câțiva studenți din stânga Nistrului. Am impresia că, de fapt, aceste studii sunt, pentru ei, o șansă de a evada din rezervația smirnovistă, unde sunt încălcate drepturile elementare ale omului de a învăța o literatură adusă la zi, într-o limbă adaptată unor norme literare de ultimă oră. Acești tineri îmi spun că visează ca într-o bună zi, când se vor întoarce acasă, să nu mai fie nevoit să treacă prin vămi și frontiere.
Aliona Zgardan, șefa Catedrei Limba Română de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, și-a citit Jurnalul Săptămânal. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare!